Soň kullaryň dowamında türkmen awadyň telekeçileri garaşylmadyk barlaglar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, türkmen awadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy içilikdäki dukanlara aýlanyp dürli dokumentler sorýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendik aýdylýan ýokary wezipeli hökümet işgärlerim bar. Salgyt inspektorlarynyň dukandarlara, salgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda Kypaýtagtdan gelen şol ýokary wezipeli adamlaryň gözegçilik edýändigi aýdylýar. Görnüşüne göre alada juda çynna kıyımın diyar. Öňler salgıt inspektorlar gelenlerinde bize cerime salmayardılar. Olar kemçiliklerimize aydıp oları düzeltmeyi talep edip ulaşıp gidiyardılar. Bu gedek bolsa näme sebäpdendir ulu cerime salyarlar. Maňa salınan cerime dükanımın bahasından hem yokar deyip özünü Han Murat deyip tanıdan 50 yaşlarındaki teleke çay diyar. Han Murat'ın şehrin çetreğindeki sevitlerin birinde kiçenrek dükanı var. Ol şol tevrekteki hocalıkları gündelik karitlarla üpçüne diyardı. Olunun yeke tek eklenç çeşmesi. Bu cerimeden son ol dükanını yapmalı oldu. Han Murat'ın dükanı salgıt patendi bolmanlık için yapılan molsa bu yerde dükanları yapılmadık ama ona derek ağır cerime tölemeli edilen telekeçilerim var. Gök bazarında gök önüm sevdasını ediyen ve özünün arhal deyip tanıdan 50 yaşlarında kayal özünü 100 manat cerime salınandığını aydiyar. Bu olsa onun öz sözlerine göre onun ağzından 5 günlük kazancına den. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan käwir dükan eýerleri ýagdaýa göre salınan cerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hili uçdan tutma barlaglaryň mundan özel Türkmenabat şäherinde hiç haçan bolmandygyny aýdýarlar. Garaşılmadık ýagdaýda başlanan şol barlaglarda esasan hem telekeçiniň patendi satýan haritlarynyň lisenziýasynyň barlygy ýa-da ýoklugy salgyt töleginiň kadaly tölenip tölenmänligi bilen gyzyklanýarlar we şol meseleler boýunça telekeçiden taýyk dokumentler talap edilýär. Göräýme kadaly ýal bolup görünýän bu talaplaryň bulaşyklyk döredýän ençeme ugry bar. Edip gören sewdan çağa işikler bolsa, qırasından çağa gerekli oyuncak ýaly önümlerden hem ýektük getirýän, 2-3 tane oyuncak bar diýip onuň üçin ýürütme lisenziýa almayan, emma bu ýagdaýa inspektorlar düşünmeýärler diýip özüni ulham diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly sewdegär Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Dukanyňda satyp ödürlenen her önüm üçin aýratyn lisenziýa açdyrmaklyk we her sene aýratyn salgyt tölemeklik bolsa telekeçiler üçin agyr düşýär. Emma salgyt sistemasyndaky bu kemçilikleri aýtsaň gepini diňleýän adam ýok diýip ulham derenýär. Türkmenistana harit giren wagtda telekeçiler bilen soňky alyja çenli harita ençeme gerek salgyt salynýar. Bu salgytlaryň ilkinjisi gümrükhanalarda töledilýär. Soňra bolsa haritiň meçhuri üçin hem salgyt tölenýär we iň soňunda satylan haritiň girdijisinden hem salgyt tölenýär. Türkmenistanda telekeçilere salynýan salgytlaryň meçhuri uly bolmasa-da haritlaryň aglawasy daşar ýurtlardan getirilýär. Şeýlelikde her harit alıcının eline değiyansa 3 gezek salgıttan geçiyar. Bu hem onun bahasına mazalı tesirini yitiriyar. Eger de etraptır velayetlerde adamların nağd pulu değil, kâhalatlarda nesye sevda ediyandığını hem göz önünde tutulanda dükkan eyler üçün köp taraplayın çıkkansız yağday döreyar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan telekeçiler salgıt inspektorlarının hazırki alıp baryan işlerinin bu yağdayı hasam çıkkansız ağırlaştıryandığını aydiyarlar. Bellemeli zat edil hazırki vaqtda näme sebäpden salgıt inspektorlarının şeýle barlıkları alıp baryandığı arada halka hiç gili maglumat berilmeýär. Telekeçiler hem bu arada özlerine açık düşündürüş berilmeýändigini aydiyarlar.